Blaðsíða 88. Tíundi kafli Við sjó. Við gætum rekist á fisk undir steini og þara dræsur á stangli, en þar sem við erum ekki á leið alveg ofan í fjöruna, næja venjulegir skór. Við sjóin er oft napurt og vindasamt og því er mikilvægt að vera í vindþéttum fötum. Það fer eftir árstíma og aðstæðum, en ef við erum sérlega óheppin, gætu kríur dritað á okkur.